Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, вітаємо вас, дорогі радіослухачі. На цій порі ми розпочинаємо програму, наближаючись до православ'я. З вами в студії Максим Приступа і також співведучий, отець Петро Лопатинський. Вітаю Отця, слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
Є і буде. Мали таку тривалу, обширну перерву, але аргументовану перерву, адже відзначали цілий цикл різдвяно-новорічних свят за обома календарями, тому так вийшло, що мали такий відрізок, говорили трошки в різдвяних темах, натомість сьогодні повертаємося до нашого велетенського циклу, присвяченому духовній боротьбі у сучасному світі. Отже, в кількох словах попрошу вас нагадати ті теми, котрі ми розглядали, щоб так, наче з них виплила наша нова сьогоднішня тема.
Так, справді, дорогі браті і сестри, насамперед хочу привітати нас усіх. Насправді, ми вже, як ми щойно говорили з Максимом перед передачею, в православній церкві, в традиції східного обряду, вже починаємо готуватись до посту, але ще такі в повітрі витає відчуття свят, оскільки на свята в нас снігу було небагато, а зараз якраз прийшла справжня зима. Дійсно, нехай Господь зробить так, щоб народження Ісуса Христа, воно також принесло і народження в нас нової людини. Тому що це справжня мета приходу Бога у світ. А якщо повертатися до тих тем, які ми піднімали попередньо, ми справді дали таку загальну назву, досить широку, нашим бесідам «Духовна боротьба в сучасному світі». І вже частково ми говорили про такі аспекти духовного життя, і без яких неможливо рухатись далі. Тому що зараз людина досить часто шукає якихось легких шляхів. Іноді навіть вимагає від Бога, щоб Господь якось явив себе, проявив чудо, чи виконав якісь наші побажання, і тоді я в тебе, Боже, увірую. Але ми часто забуваємо про те, що Господь далеко не завжди може явитись нам так, як ми цього хочемо, не через те, що з його сторони щось не зроблено для цього, а через те, що ми не готові до того, щоб він прийшов. Тому що справді є такі слова у Євангелії, що Господь – це вогонь, що поїдає. І часто Господь не являється нам, не показує себе нам, тому що ми не готові винести, не готові прийняти оцю присутність Бога у нашому житті. Тому що часто, так як темрява зникає в ту ж мить, коли з'являється світло, так само і наша душа згорить і не зможе бачити того, хто є справді тим вогнем, який палає, який світить і може зустрітися тільки з таким же самим вогнем, який готовий його прийняти. І от як стати отим справді вогником Божим без зусиль, без праці, без боротьби? Тому справді духовна боротьба, вона мусить бути присутня у житті християнина. Тобто якщо ми хочемо легко війти в Царство Боже, то практика показує нам вже не одне тисячоліття, на прикладі святих, на прикладі самого Ісуса Христа, що людина мусить пройти певне преображення, певне переродження своєї природи. І от є засоби, без яких це неможливо зробити. Один із таких засобів є, власне, те, про що ми говорили, і такими загальними поняттями ми це характеризували, як, наприклад, цей поділ такий умовний вводить такий відомий митрополит Калістуер, який ділить на таких 6 категорій, 3 із яких ми вже розглянули, духовну боротьбу людини. Найперший із них – це зійшеться в пекло. Ми багато уваги приділили цьому поняттю і говорили про те, що людина, поки не побачить глибину свого падіння, поки не побачить, наскільки вона далеко від Бога, вона не зможе зрозуміти те, не зможе справді почати шукати Бога так, як прагне олень до води, як сказано у псалмах, коли людина спрагла, коли вона дійсно шукає лікаря для своєї душі. Тому перше, що починається саме аскетика Східної церкви православ'я, це побачити глибину свого падіння. Ми колись наводили приклад із чоботарем, який виконував ідеально свою справу, який, здавалося б, мав і певні прибутки для життя, був людиною, яку поважали, був людиною, якою багато хто й захоплювався через те, що він справді відповідально ставився до того, що робить. Це приклад із життя Антонія Великого, який запитав у Бога, чи є ще хтось настільки достойний, як він. І Господь його відправляє саме до цього чоботаря. Чому? Тому що цей чоботар, сидячи за своєю роботою, завжди молився Богові і казав: «Всі спасуться, один я загину». Тобто він бачив, що його зовнішній образ, образ, здавалося, благочестивого чоловіка, чесної людини, хорошого підприємця, він ніяк його не наближає до Бога. Він бачив цю безодню віддаленості від Господа. Він бачив, наскільки, по суті, його, здавалося б, навіть добрі справи не є гарантом зустрічі із Богом, не є дійсно тою відповіддю на заклик Бога, який він відчуває в своїй душі. Тому він бачив, що він потребує цілителя. Слова Христа, які по сьогоднішній день є актуальними, що я прийшов до хворих, а не до здорових. І справді людина часто, особливо в 21 столітті, не бачить своєї духовної хвороби. Так, ми готові лікувати хвороби тілесні. Ми готові навіть іноді в теперішньому суспільстві лікувати хвороби наші душевні. Тобто, я б сказав, краще психологічні, психі, душа. Тобто, ходити на різні тренінги, розвивати свою особистість, боротися із комплексами. Але ми далеко не готові до того, щоб побачити, наскільки ми недостойні і віддалені від Бога. І ось справді, коли ми дивимося на те, наскільки людина потребує оцього першої сходинки, без якої, святі отці казали, неможливо рухатись далі. Далі ми говорили про мучництво, про те, що повинна бути певна духовна боротьба. В тій чи іншій формі всю історію християнства віруючі люди переносили певні страждання. І оці ці страждання, цей біль, як казав колись отець Олександр Шмеман, людина нічого так сильно не хоче, як позбутися страждання. Тобто всі зусилля, весь науково-технічний прогрес покликаний на те, щоб створити нам зручне життя, щоб побороти хвороби, побороти біль. Але єдине і найбільше, що пропонує християнство людині, це якраз хрест. Тобто християнство каже, без хреста неможливо, без розп'яття неможливо отримати преображення, неможливо перебороти ті страждання, яких ви так боїтесь, люди. Виявляється, стражданнями страждання борються. Тобто, коли людина зможе побачити, що те, що її мучить, те, що її віддаляє від Бога, якщо вона зможе прийняти це, якщо вона зможе преобразити, дати нового значення, те, що ми говорили також в одній із наших тем попередніх, про те, що пристрасті наші треба не викорінити, а направити в правильне русло. Тобто ті внутрішні енергії, які в нас є, ті сили, які ми так часто відправляємо на служіння не Богові, зробити їх такими, що вони будуть служити йому. Ми говорили про те, що Іоанн Лісвичник каже нам, що якщо би ми так прагнули до Бога, як прагне блудник до своєї жінки, то ми б дуже швидко досягли святості. Ось про це треба пам'ятати в теперішній час. Як ми сильно прагнемо до задоволення своїх страстей, так треба спрямувати оці сили до Бога. Ось тоді святість буде легко досягнути. Тому справді і мучництво, воно необхідне, і воно нікуди не дівається в житті людини. Так, часто не треба тілесно приносити муки, але як важко, той, хто хоча б раз в житті пробував побороти якусь пристрасть, той, хто хоча б раз в житті пробував той момент, коли все єство твоє хоче зробити гріх, хоче зробити те, до чого звикло, і ти кажеш, все, з сьогоднішнього дня я зупиняюся, я більше не буду робити цього. Той знає, яке мучництво той момент переживаєш, який біль страшний терпиш від того, що хочеш від себе відірвати, від того, що здавалося б стало тобою. Тобто справді треба позбутися себе, щоб отримати себе. Також трошки пригадаю одна із тих тем, які ми піднімали, що нам треба усвідомити, що є я як образ Божий, я як той, до чого мене Бог покликав, як той, яким мене бачить Господь. І я як той, хто обріс оцими наростами виховання, суспільного впливу, впливу тих родичів, які мене породили, батьків, прабатьків, прародичів, тих, хто передали душі моїй ті чи інші схильності, як і позитивні, так і негативні. І ось християнство починається в момент того, коли ми хрестимось, коли ми приймаємо рішення, все, я починаю жити не як біологічна істота, яка визначається своїми почуттями, яка визначається тими впливами, які навколо, а як істота церковна, іпостась церковна. А що таке церковна людина? Це та, яка починає жити вже за принципом Святої Трійці, принципом Бога, коли я живу не для себе, а починаю отримувати себе через Христа, через євхаристійне життя. І далі також ми говорили про кенозис. Кенозис, як справді той грецький, здалося б, такий термін, який досить складно іноді роз'яснюється, це коли це добровільне умалення, тобто це коли людина, маючи певну висоту, насамперед цей термін вживався по відношенню до Ісуса Христа, коли говорилось про те, що Ісус Христос, Він умалив себе, зменшив, як можна зустріти в одного святого отця таке порівняння, коли він говорить, уявіть собі, порівняйте людину і мурашку. І от уявіть собі, що ви спостерігаєте за мурашником і бачите, що щось пішло не так в стосунках із цими комахами один із одним. І ви бачите, що ви чітко з висоти можете проаналізувати, що пішло не так. Але ви не знаєте, як їм це сказати, як їм це роз'яснити, тому що ваш рівень і їх кардинально відрізняється. Що робити в такому випадку? Єдиний вихід – це стати самому мурашкою, прийти і роз'яснити, і зробити підказку. І так, не факт, що всі тебе послухають, але так набагато більше шансів на те, що ти дійсно зможеш достукатись до серця цих істот. Таке порівняння можна зробити і з Господом. Ми справді є, як казав один з святих отців, я цар, я раб, я чер, говорячи про людину. Три стани ми в кожну мить одночасно переживаємо. Ми є і царі, ми є і раби, ми є і черви. Тому що ми маємо спільне із Господом. І справді можемо сказати, що ми є царем усього творіння. В той же час ми є рабами своїх пристрастей. І в той же час ми маємо щось спільне навіть із червом. Тобто ми маємо спільне із найпростішою істотою в цьому світі, із усім космосом, тому що самі складаємося із тої самої речовини, із тої самої матерії, що і все, що є навколо нас. То в таких випадках важливим є зберігати простоту, чого б ти не досягав. І ми також, пригадую, прекрасна в нас була передача про кенозис, про те, що в будь-якому випадку треба зберігати оцю людяність. І це один із аспектів духовного життя. Всі святі отці, чим більше досягали висот, тим простішими вони були в спілкуванні, тим менше було в них якогось возвеличення в їхньому побутовому житті, в їхній поведінці між людьми. І ми справді бачимо, що навіть і серед людей справді освічених високо, професорів, науковців, чим глибша людина, тим вона насправді відкритіша і простіша. І це також один із дуже важливих аспектів духовного життя. І от сьогодні ми перейдемо до такої третьої, до другої половини оцих аспектів духовної боротьби в сучасному світі. Тобто перша половина – це умовні назви ми давали, зійшесться у пекло. Потім потрібне мучництво, кенозис. Це все такі моменти, які потребують певної боротьби, певного виходу на арену діалогу із, скажімо так, із гріховною стороною свого єства, які потребують побачити свою недостойність перед Богом. А є наступна половина, яка починає надихати, яка починає допомагати людині рухатись далі, дає надію, дає, я б сказав, чіткі засоби для досягнення оцієї перемоги, справді перемоги над несправжнім собою і можливістю отримати себе дійсно в Ісусі Христі тим, ким тебе бачить Господь. Оці наступні три етапи ми також умовно за допомогою митрополита Каллі Стеуера, який і створив таку своєрідну схему, зможемо відчути як рухатись сучасній людині далі, а по суті, як рухались християни всіх часів і народів. Називається один із етапів преображення. Євхаристія наступний і сердечна молитва. Ось сьогодні ми почнемо розбирати всі ці аспекти. Що означає преображення? Справді, більшість з нас знає про таке свято велике, 12-те, коли Господь наш Ісус Христос преобразився на горі Фавор, коли Він являє свою божественну природу, коли Він показує і допомагає апостолам побачити те, що Він, будучи людиною, водночас є і Богом. І оцей досвід преображення, пам'ятаємо, коли апостол Павло Петро каже, що давай ми поставимо два намети, добре нам тут буде і залишимось тут. І справді святі отці з тих пір досить часто кажуть, що треба навчитися бути з Богом не тільки на Фаворі, а і на Христі. І Петро в той момент не був готовий. Йому подобається Фавор, йому подобається перебувати в славі Божій, перебувати в присутності преображеного, сильного і могутнього Господа, Господа, який наповнює серце радістю, який, як каже Солан Афонський, коли приходить благодать Божа, людина забуває про все. Людина зосереджується тільки на Господі. Людина вже не може дивитися ні на красу цього світу, ні на навіть своїх рідних, ні на батьків, ні на матір, ні на дітей. Все, ніщо не може зрівнятися із милістю, із красою Бога. Тобто людина з одної сторони забуває про все, коли зустрічається із Господом. З іншої сторони вона все може по-справжньому побачити. По-справжньому побачити матір, дитину, дружину, кожну пилинку кожну частину цього космосу. Через Бога ми можемо правильно побачити. Помилка Адама із Євою полягала не в тому, що вони хотіли стати як Бог, а в тому, що вони вибрали неправильний шлях. Вони подумали, що стати таким, як Бог, це дивитися на світ, тобто бути зосередженим на світі, ним отримувати владу над ним. А виявляється, треба було для того, щоб стати як Бог, подивитися на Бога і в нього, через нього отримати оцей дар. Тому ми справді маємо вчитись і перебувати без досвіду преображення, без досвіду цієї краси, оцій присутності Божої справді важко християнину в духовній боротьбі. І от де береться кожен з нас в ті чи інші моменти свого життя, хто хоча б трошки пробував наблизитись до Господа, брав участь у богослужінні, пасхальному, чи різдвяному, чи взагалі будь-які літургії, напевно, відчував в своєму житті ті моменти, коли проходить це просвідчення, коли проходить той момент, коли хочеться сказати: «Боже, зупини цю мить і нехай я побуду з тобою, нехай я побуду в цьому теплі, в цьому світлі, в цій присутності твоїй». І от коли людина переживає це, вона отримує певне спонукання зберігати оцю радість. Казав колись святий Симеон Новий Богослов, що благодать Божу легко отримати, але дуже важко втримати. Бог дає легко благодать свою, а от втримати її досить часто нам не вдається. Оці моменти радості, ці моменти преображення, вони є досить короткочасними. Так, людина проходить боротьбу із гріхом, вона переживає сльози, вона переживає внутрішнє мучництво, але в той же час вона завжди отримує утішення. Я пам'ятаю свого досвіду, коли спілкувався із жінкою, яка пережила багато страждань, багато мук, багато випробувань. Втратила чоловіка, втратила дитину, втратила матір. І кожна із цих смертей була трагічною. І вона сказала: «Я переконана в тому, що Господь дає утішення усім. І Господь дав утішення і мені». Тому хто переживав горе і звертався до Бога, я, судячи з того досвіду, з яким зустрічався, які переповідали люди, які дійсно переживали ці страждання, вони казали: утішення приходить, в певний момент Господь дає. Так, є певний перелом, і момент, коли здається, що Бог тебе залишив, але в той же час Він і все-таки приходить в цей останній момент, коли ти, здавалося б, вже здаєшся, коли вже сил немає, Господь є. Як він прийшов колись до Антонія Великого, який впав вже без сили, боровся із пристрастями, боровся із бісівськими нападами, але врешті-решт, вже не маючи сил, падає і каже: «Боже, чому ти мене покинув?» Саме тоді являється Христос і каже: «Я був біля тебе і чекав, коли ти возвеш до мене». Тому справді треба взивати до Бога. І оце це відчуття преображення, присутності Божої обов'язково буде приходити. Без нього неможливо рухатися. Наприклад, якщо звернутися до життя святого Серафима Саровського, який все життя ходив у білому облаченні, тобто він, будучи монахом, завжди носив білі ризи. І кожен раз, коли зустрічав когось на вулиці, в будь-який час року, він вітався: «Христос воскрес, радости моя!» Він був постійним проповідником оцієї радості. Він розумів, що без оцього дару люди не можуть змінити себе. Досить часто чомусь вважають, можливо, іноді і ми стаємо причиною до цього, люди зовнішні, що християни – це такі особи, які постійно ходять з похиленою головою, сумні, неусміхнені, в яких очах не побачиш світла і радості. Але християнство – це віра радості і надії. Це віра, яка так чітко знає, що є біль і є страждання, але і чітко знає, що є воскресіння і є преображення цього світу. Тобто в цих двох, здавалося б, таких антиномічностях, протилежностях, які з одної сторони не можуть зійтися, але в Ісусі Христі вони отримують оцю зустріч. Зустріч болю, як каже один із святих отців, християнство це вводить у світ третє почуття. Є почуття радості, а є почуття скорботи, суму. І от Іван Лісвичник, він каже, є такий стан, який називається скорбота-радість. Тобто, коли людина з одної сторони і знає, що таке біль, і що таке падіння цього світу, з іншої сторони чітко відчуває те, наскільки Господь є присутній у світі. І так само в житті Серафима Саровського це можна побачити. Він завжди вітався: «Христос воскрес, радости моя!» Але в той же час він знав, 20 років він боровся із бісами, із пристрастями, аж потім вийшов на проповідь. Він є відомий випадок із його життя, коли до нього прийшли розбійники, побили його. І він після того, коли їх зловили, сказав, щоб їм простили той злочин, який вони зробили. Але в той же час він все життя після того страждав на постійний біль у спині. В той же час Серафим Саровський переживав на собі і наклепи різноманітні, і недовольство ігумена монастиря, який мусив потім покинути. Тобто кожен проходить певний біль і певні страждання, але Господь з ним перебуває. Тому преображення, як справді утішення, яке ми можемо отримати, і коли ми можемо його отримати. І от є такий вислів, досить часто його можна зустріти зараз серед людей. От коли запитують, наприклад, є така соціологія, на планеті нараховується близько 2,2 мільярди християн. Тобто незалежно від конфесії, найбільше на планеті є римокатоликів, 1,2 мільярди. 800 мільйонів – це протестантські церкви різноманітні, 300 мільйонів – це православні церкви. І от атеїстів на планеті 1,2 мільйони, тобто приблизно рівно в два рази менше. І от є ще така статистика християн, які, коли їх запитують, чи вірують вони у Бога, вони кажуть: «Так, вірують». «Чи є вони християнами?» Вони відповідають: «Так, ми християни». «Чи належите ви до якоїсь церкви?» Вони відповідають: «Ні, я просто християнин, до ніякої церкви я не належу». Таких, за такими приблизними підрахунками, на планеті 112 мільйонів, тобто приблизно ледь не три України. Людей, які вважають себе такими адогматичними, які кажуть: «Я кажу так Богові, але я кажу ні церкві». От справді, навіщо Господь залишає церкву? Навіщо церква формує певні навіть культові богослужіння, певні форми молитви Богові? От всі ці форми, і не дарма ми згадуємо, коли князь Володимир обирав віру для Київської Русі. І ми достоменно не знаємо, чи був такий історичний факт, але оцей приклад, цей опис, який ми зустрічаємо у літописця, він на всі віки став прикладом того, як іноді присутність Царства Божого може справді являти певна форма, яку створює людина, форма богослужіння. Коли приходять посли і в Софію Константинопольську, яка досі стоїть, хоча зараз не відправляється в ній вже богослужіння, і бачать оцю церемонію, оцю служіння святої літургії, і кажуть, ми не знали, де ми були, чи на небі, чи на землі. То справді участь у богослужіннях часто може допомагати переживати оце преображення, переживати оцей стан зустрічі з Богом. І от наступний, не менш важливий, шлях оцього вдосконалення духовного, оцієї боротьби за справжню людину. От ще раз наголошую, коли ми вживаємо слово «боротьба», треба розуміти, що це таке умовність своєрідна, тому що справжня боротьба є тоді, коли не треба боротися, а коли треба захищатися добром. Тобто ми не боремося зі злом, а ми захищаємось добром. Нападає і бореться тільки зло. Воно потребує. От не дарма кажуть, що Каїн після того, як вбив свого брата, він весь час відчував небезпеку навколо. Він весь час був тим, хто перший нападає. Тобто він боїться, щоб на нього не напали. А християнин – це той, хто захищається добром. Це той, хто тому… І, власне, духовна боротьба полягає в чому? В тому, щоб не боротися зі злом, а навчитись захищатися добром від зла. Тобто побачити красу добра. Іншими словами, коли людині кажуть «не чини гріха», і ми часто сприймаємо оце поняття заповіді як якусь заборону від Бога, як якесь обмеження. А насправді це не заборона. Бог не забороняє там перелюбствувати, красти, вбивати. Бог дає підказку, що ти зможеш захиститися від зла тоді, коли не будеш вбивати, коли не будеш перелюбствувати. Ти зможеш стати щасливим тільки тоді. Тобто не через те, що я так кажу і тобі забороняю, а через те, що я намагаюсь тобі поділитися з тобою і з тим досвідом життя, досвідом існування, який є в мене. Ось тоді справді оці додаткові засоби можуть нам розкрити це. Присутність Божа, оце преображення, а далі йде Євхаристія. Справді, Євхаристія – велике таїнство, яке дано нам ще Господом, таїнство подяки, таїнство зустрічі із Господом, таїнство єднання, таїнство, яке являє нам справді велич любові Божої до нас. Євхаристія – оце справді явлення всього того, що зробив для нас Ісус Христос, коли Він каже «Прийміть, споживайте це тіло моє, пийте з неї, це кров моя». Іншими словами, коли екзегети вдивляються, Христос каже «Подивіться на цей хліб, це є я, подивіться на це вино, це є я, я присутній в цьому, я даю вам можливість споживати вже іншу їжу». Коли ми споживаємо їжу земну, вона дає, напевно, енергію для життя, але вона не може дати найголовнішого. Вона не дає нам безсмертя, вона не дає нам можливість звільнитися від егоїстичного існування, автономного, відірваного від іншого. І от Христос, коли започатковує Євхаристію, він хоче навчити нас жити в єдності. Він каже, що я в вас перебуваю завдяки Євхаристії, і ви в мені. Іншими словами, ви всі отримуєте себе, як каже Іриней Ліонський, наше покликання стати єдинородним Сином Божим, стати єдиним цілим із Господом. Справді через Христа побачити справжнього себе. І от Євхаристія – один із найкращих засобів, який може нам це дарувати. Це справді таїнство церкви. І в древні часи от був такий період, коли, зокрема, 20 століття називають таким євхаристійним пробудженням. Тому що за оці століття минулі, здавалося б, Євхаристія переживала багато викривлень, багато нерозуміння було цього таїнства. Коли ми дивимося на святих отців, таких як Йоанн Лісочник, як Ісаак Сирін, вони майже нічого не пишуть про Євхаристію. Вони не акцентують увагу навіть на тому, що треба постійно причащатися. Іноді хтось каже, значить це не було для них так важливо. Ні, екзегети, дослідники, патрологи, які досліджують створіння святих отців, говорять нам, що, виявляється, вони, навіщо говорити про повітря, якщо і так всі розуміють, що без нього жити неможливо. Треба не говорити про повітря, а дихати ним. Освятіють ці жили Євхаристією. Тобто вони навіть не знали, що прийдуть такі часи, коли люди перестануть причащатися, коли люди будуть робити це один раз в рік, коли люди будуть казати, що Євхаристія – це просто згадка, і це простий хліб, і просте вино. Тобто в давні часи для святих отців Євхаристія була осердям життя, природнім станом, що не потребувало, навіть не піднімалось питання і не сталося під сумнів, що вона якось в іншій формі може здійснюватися. Справді, найжахливішим покаранням для християнина було відлучення від причастя. Відлучали на роки людину. Тобто вона було чітке правило, яке говорило, якщо людина три рази не буде присутня на богослужінні, не буде причащатися, вона вже відлучила себе від церкви, вона вже не може жити церковним життям, вона вже не зможе вести ніяку духовну боротьбу, бо немає засобів, немає сили для цього. І от справді в 20 столітті були, всі церкви по-своєму переосмислили це. Римо-католицька церква, яка довгий час переживала також різні викривлення, коли ми знаємо, зокрема, що колись і спонукало реформацію, яка викривала, коли було причастя під одним видом людей, коли священики причащалися і кров'ю, і тілом Христовим, люди причащались тільки тілом, коли багато треба було переосмислити це, коли врешті-решт в 20 столітті Другий Ватиканський собор показав і наново змусив, в тому числі це зробило вплив і в православній церкві. Відбувся певна близькість, коли одна і інша церква зрозуміли, що Євхаристія є осердям життя, що Євхаристія допоможе нам відновлювати громаду, допоможе нам робити людей єдиним цілим. Коли православні церкви також, ми знаємо, дореволюційні часи, зокрема слов'янського православ'я, коли люди причащалися раз в рік, коли формалізму набувало причастя, також було своє викривлення. Ми знаємо, коли в протестантизмі на Євхаристії надавалося і по сьогоднішній час часто, бо в різних протестантських церквах Євхаристія є тільки якимось споменом, а не реальною присутністю Христа у дарах. Але в той же час і там певні процеси відбуваються, певне переосмислення цього. Справді, один із богословів сказав, що нам здається, що християнство вже давно існує. Але якщо подивитися на історію людства, то, по суті, нас ще можна віднести до ранніх християн, тому що 2000 років – це ж зовсім небагато в порівнянні з тим, скільки існує світ. І нам ще багато що треба розкрити і правильно переосмислити. І от в 20 столітті таким великим святителем, який зробив певне пробудження в світі, де, здавалося б, вже всі все розуміли. Один раз на рік треба причаститись, і от цього достатньо, щоб бути достойним християнином. І от з'являється на світ великий святитель Іван Кронштадтський, який навпаки починає стверджувати, що треба часто причащатися. Він починає говорити, що Євхаристія – це безперестанне чудо. Він наполягає на тому, щоб всі присутні під час літургії разом з ним причащалися. Це справді було щось, що по сьогоднішній день багатьма людьми не до кінця сприймається, але це справді та істина церкви, без якої не можна жити. Духовна боротьба в сучасному світі неможлива без євхаристійного життя. По суті, її можна зараз назвати євхаристійною боротьбою. Боротьбою за те, щоб позбутися відокремленого причастя, а зробити причастя справді справою громади. Коли всі люди, які присутні на богослужінні, будуть причащатися. Багато зроблено для цього зараз в грецькій церкві, коли справді відновлюється інститут духовництва, коли не всі священники можуть сповідати, коли робляться певні кроки для того, щоб людина могла сповідатися, наприклад, під, звичайно ж, в тому випадку, коли вона є практикуючим християнином, коли вона має духовника, сповідатися, наприклад, раз в місяць, але приступати до чаші під час кожної літургії. Справді, ці питання зараз дуже важливі. І людина, яка хоче рухатись на шляху наближення до Господа, вона повинна розуміти, що якщо один із богословів сказав так, якщо я хочу дізнатися, який ти християнин, я спитаю тебе, а як часто ти причащаєшся? І справді, часте причастя, воно не завжди є гарантом святості. Але, як казав Феофан Затворник, що людське внутрішнє єство не може бути без зовнішнього вияву. Але буває зовнішній вияв без внутрішнього наповнення. Так, іноді буває так, що християнин зовні може причащатися, але всередині не мінятися. Але не може всередині бути змінений християнин, якщо він не причащається. Тобто зовнішнє може бути присутнє без внутрішнього, але внутрішнє без зовнішнього ніяк не може себе проявити. Тому не менш важливим є зараз от справді наново переосмислити, наново подивитися на те, як ми ставимося до євхаристійного життя. Тому часто кажуть, іноді люди сприймають так, треба причаститися в Великий піст. І, наприклад, тоді, коли в тебе День Ангела і коли в тебе День народження. Але насправді Євхаристія покликана що зробити? Зробити нас єдиним тілом Христовим. Тобто це не індивідуальний якийсь акт, який роблять для свого освячення. Тому святі отці кажуть, що ми грішимо кожен сам по собі, а спасаємося тільки разом. Тобто Євхаристія – це спільна справа, і вона має бути причастям всієї громади.
Отже, давайте, я думаю, перейдемо до наступного етапу нашої програми. Дозволимо нашим радіослухачам розпочинати телефонувати до нас в ефір. Закінчили ми, я так розумію, що якби спосіб переображення – це найголовніше Євхаристія, так? Те, чим ми зараз і займалися. Отже, шановні радіослухачі, у нас є на все про все 25 хвилин. Для ваших телефонних дзвінків і ваших запитань, нагадаю, що у прямому ефірі в нас триває програма «Наближаючись до православ'я» з отцем Петром Лопатинським. Ми продовжуємо велику тему «Духовна боротьба у сучасному світі». Говоримо сьогодні про переображення. Отже, наші номера телефонів 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Отже, якщо говорити про переображення, і взагалі ви навели кілька прикладів, так, оцього способу переображення або моменту цього переображення, так? І якісь, ну, кілька було з них таких трагічних, правда? Я особисто в своїх розважаннях над цією темою, то я відразу би чомусь сказав, що переображення, ну, там, в більшості людей мало б розпочинатися чи в день хрещення, чи, можливо, в день такого свідомого сприйняття Бога і церкви. Натомість ваша подача була трошки іншою. Ось, чи, можливо, через таїнство людина може, крім причастя, наприклад, якщо в католицькій церкві є така традиція приймати таїнство миропомазання або конфірмації вже в такому свідомому віці, після таких катехез вже серйозних, тобто підготовлена десь в 14-15 років, залежно там від ситуації. Ось, тож, яка ваша думка була б з цього приводу?
Ну, що стосується практики, що Римо-католицької церкви, що православної, то та практика мала місце в Древній церкві. Тобто, і в дорослому віці відбувалося хрещення, і в малих дітей хрестили. Тобто, це, по суті, що один, що інший. Є таке поняття, от, власне, знову ж таки, повернеться до святого Симона Новобогослова, який каже, що ми під час хрещення отримуємо дар Святого Духа, і це не згладимо. Завжди Господь з нами перебуває. Але далі є потреба, по-перше, зберегти цей дар, по-друге, його примножити, рухатись далі. Тому людина, незалежно від того, якщо вона в дитинстві хрещена, то вона далі євхаристійним життям, якщо вона живе, вона починає відроджувати і от справді допомагати Богу війти в її життя. Якщо це в дорослому віці, вона також може це зберегти. Але святі отці кажуть нам, що ми не можемо Бога якось змусити. От є такий вислів, що дух дише де хоче. То Господь приходить до людини, от, зокрема там в житті святого Силуана Афонського, Йоанна Лісвічника, є дуже вказано чітко, що бувало роками, по 20 років подвижник молиться, а Бог приходить саме в той момент, який, ну, в який він, здавалося б, зовсім не чекав. Здавалося б, вже все зробив, а Бог не приходить. Тобто Бог є також особистістю свобідною, і він обирає момент, коли прийти до нас. Але якщо подивитися так глибше, то Бог приходить тоді, коли ми готові його прийти.
Угу, зрозуміло. Дякую вам, отче, за відповідь. Ми зараз приймемо дзвінок. Будь ласка, представтеся, як вас звати, ви в ефірі. Алло.
Слава Ісусу Христу. Спасибі, що я чую вашу проповідь по радіо. І я благодарю Бога, що є такі проповіді для Слова Божого. Ну, тут Слово Боже каже, як апостол Павло каже, як від самого Господа прийняв, що ми приймали тіло Ісуса Христа і кров пили, але тільки ми розсуждали про тіло Господнє, як Він тяжко страдав, як Він тяжко умирав за наші гріхи. А хто буде їсти, пити недостойно, той буде винен проти тіла і крові Господньої. Так що не всі можна приймати. Якщо людина чувствує себе грішником, я не знаю, як це можна приймати це тіло. Я собі написано, і немало з вас больні, і багато вмирає. А вмирає як? Духовно вмирає, ну і, звісно, тілесно. Розкажіть мені, будь ласка, як так можна зрозуміти, що можна всім приймати?
Угу. Добре, дякую вам за питання. Ну, трохи не в темі, отче, але я думаю, що раз пані слухачка просить, то важливо сказати. Можливо, ще згадайте про таку лікувальну властивість причастя, яке також наштовхує людей до цього етапу переображення. От, я, наприклад, зустрічався з таким священником, котрий, ну, уділяв причастя, і, ну, там видно було, напевно, що та людина не є посвячена в церкві, можна так сказати, чи вона хрещена навіть, там не зрозуміло було. Але вона стала в чергу, і він також їй уділив причастя. Я запитав, кажу, а отче, а для чого ви зробили це, коли ви не знаєте про цю людину? Він каже, цей спосіб, тобто цей жест зараз, що вона прийняла Ісуса Христа зараз в свої уста, дуже імовірний в тому плані, що він її потім в подальшому приведе, і вона стане, ну, такою вірною, вірним членом цієї церкви. От як ваша думка, отче, з цього приводу? Ну і в контексті запитання нашої слухачки.
Мені зараз пригадується розповідь митрополита Антонія Суровського, який також мав справу із молодою дівчиною, яка була хрещеною, але в Бога не вірила. І казала, я от не можу повірити, і немає в мене взагалі ніякого досвіду зустрічі з Богом. І от митрополит Антоній Суровський якраз зробив такий жест, коли він сказав, що прийди на богослужіння, будь на літургії і прийдеш до чаші. Коли будеш підходити до чаші, скажи, Боже, я не відчуваю тебе у своєму житті. Я ніколи з тобою не зустрічалася, але якщо ти є, то дай мені якось відчути, якщо я справді буду причащатися твого тіла і крові. І вона прийшла, спожила дари і каже, що з того моменту так почався її довгий, але все-таки почався шлях до Бога. Вона відчула, що щось в ній змінилося, що справді Бог є присутній. І от коли ми справді зараз багато говориться про те, що ми недостойні, от один із аргументів, як я можу часто причащатися, якщо я грішна людина. І от виникає, і апостол Павло каже, що багато хто з вас хворіє справді і помираєте, бо недостойно причащається. Тут відразу ж треба певні уточнення зробити, по-перше, що це таке недостойне причастя, по-друге, що, як казав один із святих отців, що святий – це не той, хто йде на шлях духовної боротьби, бо знає, що він переможе. Ні, це той, хто знає, що він може і програти, але не може не йти. Тобто я знаю, що я можу захворіти і померти від Євхаристії, що я недостойний, що я справді віддалений від Бога, але я не можу не йти до Христа. Я не можу не йти до свого батька і тільки до того, хто може мене зцілити. Ось в такому випадку треба йти. Тому святі отці кажуть, правильно, чим більше ти недостойний, тим більше ти достойний, щоб підійти до Святої Євхаристії. З відчуттям недостойності, як знову ж таки звертаючись до святих отців, ми повинні йти зі страхом і трепетом. Зі страхом і радістю до Господа. Зі страхом ми повинні йти через гріхи і з радістю через надію, що Господь нас все-таки прийме. Тому Древня Церква не знає такого, щоб людина не причащалася. Я сам себе не можу відлучити від причастя. Може відлучити мене священник. Тобто я приходжу і я сповідаюсь, якщо священник благословляє причастя, тобто в такому випадку, знову ж таки, потрібен духівник, потрібна та людина, яка буде за мною слідкувати. А коли я сам собі суддя, сьогодні я, наче цілий, Іоанн Златоуст каже, що ж, каже, друзі, ви цілий рік недостойні, А на Пасху, перед Пасхою, в один день, виявляється, стаєте достойними, бо почитали молитви перед причастям. То якщо ви такі недостойні, то взагалі не причащайтеся, а не так, що ви раз в рік достойні, весь інший час, ні-ні, я не можу, бо мені не вистачає...
Отже, а ще про властивість причастя, ще в контексті також запитання нашої слухачки, воно ж має властивість також очищати гріхи в якійсь мірі, правильно ж? Церква так вчить?
Справді, Євхаристія – це, ну, вона якраз нас, що таке очистити гріхи? Очищення гріхів – це позбутися автономності, егоїзму, навчитися любити. Євхаристія якраз нас вводить в нове життя. Тобто, очистити гріхи – це почати по-новому жити. Тобто, це не якийсь юридичний момент, що тобі відпускаються гріхи, а це очищення, набуття правильного способу життя. Євхаристія – це якраз є той засіб, що вона вчить. Тому і причастя, те, що апостол Павло каже, що недостойно причащаєтесь. Кого він мав на увазі? Недостойне причастя – це коли причастя є саме по собі, для себе причащається. Ми колись вже говорили про те, що громади збиралися, приходили спочатку вільні люди, а потім приходили раби. І от поки раби ще там доробляли свою роботу, вільні люди вже погостювалися, вже причастилися, що навіть Євхаристії не лишалося таким їхнім братам, рабам, які приходили на причастя. І апостол Павло каже, ви недостойно це робите, бо ви не розумієте сутність причастя. Сутність причастя – це навчитися бачити в ближньому своєму свого брата, того, без кого ти не зможеш до Христа прийти. А як ти прийшов себе спасати в церкву, оце і є недостойне причастя. Тому так, Євхаристія, вона справді зцілює нас від гріхів. Але зцілення – це набуття нового способу життя. І от євхаристійне життя нам це і дає.
Добре, отче, давайте приймемо ще слухачів. Вітаємо вас, будь ласка, лаконічно ваше запитання. Ми вас слухаємо, прошу говоріти.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Я, можливо, раніше ви отче говорили про це в попередніх катехезах, а я не чула. Але наскільки я от я римо-католичка, і ми знаємо, що Євхаристія, служба Євхаристії складається з двох частин, і літургія слова, і літургія жертви, і що нас також насичує, як от катехіз нас учить, що спочатку годує Ісус не своїм словом, а потім своїм тілом. І Ісус молиться теж у своїй архієрейській молитві до Отця, освяти їх істиною своєю, слово твоє є істина. Просто я до того веду, що можливо, що в даній катехезі я чую, що преображення може здійснити тільки при допомозі причастя. А я на собі відчуваю, причастя звичайно, але от ця саме перша частина, слово, літургія слова теж, принаймні для мене, вона дуже важлива. А вже причастя закріплює. Дякую.
Дякую. Отже, давайте притримаємо запитання. Ще одного слухача приймемо. Вітаю вас, будь ласка, так само лаконічно прошу, говоріть.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
Це Валентина Кам'янець-Подільський, греко-католицька церква. Дякую вам, отче Петре, такі потрібні нам ваші проповіді, така логіка, така допомога в духовному житті. І от ви сказали звертатись нам до старця Силуана Афонського і до дуже хороша книга «Духовна битва» Паїсія Святогорця. І от він каже, святий Паїсій, що ворог, в суть нашої духовної боротьби – це пізнати наші слабкі місця, пізнати наші падіння, тому що він конкретно каже, в духовній боротьбі не потрібно визначити свої координати слабих місць, тому що ворог постійно нападає. І коли ми дуже часто боремося з тим гріхом, і як ви сказали, що його треба перетворити на добро, а не знищити. І нам допомагає причастя в цьому. Після причастя я дуже рада, що ви нам підкреслили і заохочуєте нас готуватися. Скажіть, будь ласка, як в духовній боротьбі бути мужнім? Афон Силуанський завжди каже, будь в пеклі своїм розумом, але не падай в відчай. Дякую вам.
Дякую. Надзвичайно поганий зв'язок був. Отже, ви нас чуєте. Будь ласка, спершу давайте розпочніть з запитання. І до пані Валентини потім перейдемо.
Максиме, перше запитання, на жаль, мені не було чути.
Ага. На жаль, я вже також, поки слухав пані Валентину і впустив його також. Ну, перепрошую, тоді давайте з пані Валентиною запитання розпочнемо.
Ну, що стосується мужності, яка має бути. Серафим Саровський казав, що для того, щоб досягнути святості, багато не треба. Не вистачає нам тільки рішучості. От як би це дивно не звучало, але виявляється, коли що таке рішучість? Це коли людина чітко приймає рішення, в яку сторону вона буде рухатись, тобто коли вона не коливається. І коли вона розуміє, що відразу усього не досягнеш, відразу святість не приходить. І як говорять нам святі отці, що ми повинні пам'ятати, що падінь буде багато. Тобто шлях до святості – це шлях падінь, а не підйомів. Але людина падає, але в той же час завжди піднімається. Скільки би падінь не було, не дарма каже Світлана Афонська, що тримає розум у пеклі, те, що ми одноразово, але ніколи не падає у відчай. Тобто знай, що Господь тебе зможе підняти, в якому би ти стані не був. Тому це справді один із найбільших гріхів. Тобто що ми під гріхом розуміємо? Те, що найбільше шкодить людській душі, це відчай. Тобто це коли людина починає думати, от не дарма є така традиція, самогубців не ховає. Так? Вважають, що це дуже великий гріх. Чому це великий? Це означає, що людина зайшла в такий стан відчаю, що вона вважає, що Господь не може вирішити її питання, не може їй допомогти, не може її підтримати. Тобто це втрата надії. Тому надію ніколи не треба втрачати, треба завжди триматися за Бога і знати, що Він для нього все можливо. Для людей не все можливо, а Він може все.
Я пригадав зараз запитання, яке задавала нам пані Антоніна, здається. Вона говорила про те, що от римо-католицька літургія, ну, власне, як і східний обряд, так само, є поділена на дві частини. Так? Вона поділена на літургію слова і літургію жертви. І вона каже, що для неї от такий момент переображення – це літургія, але найліпше для неї, тобто торкнутися цього моменту, етапу переображення, це є на літургії слова, а Євхаристія, вже саме причастя, є як підсилення. Тобто, ось, якщо може, це дуже-дуже коротко, бо в нас ще є два слухачі, очікують.
Ми справді такі взяли категорію, як преображення і Євхаристія. Тобто це все, стан преображення – це ті моменти, коли ми дійсно відчуваємо присутність Божу. І такі моменти бувають дуже в різноманітних частинах і богослужіння, і життя. Іноді буває, людина стане зранку, подивиться на цей світ, який її оточує, на цю природу красиву. І от щось в серці так зрадіє, якийсь такий побачить відблиск божества, відблиск раю, що це вже їй якось нагадає Господа. Тобто ми якраз говоримо про те, що такі моменти треба берегти в своїй пам'яті. І такі моменти мають нас пробуджувати в той час, коли справді важко на душі, коли справді відчай. І треба вдивлятися в своє життя. І Євхаристія, і таїнство слова, і якісь музичні церковні твори, і природа, і люди, яких ми іноді можемо зустріти, таку доброту, таку ласку, що справді в їхніх очах побачимо світло божественне. От треба просто завжди дорожити цими моментами і їх берегти в своєму серці, як казали, як в Євангелії сказано про Пресвяту Богородицю, що вона берегла слова. Тобто берегти оті моменти зустрічі з Христом, вони потім можуть дуже допомогти нам в моменти відчаю.
Добре, зараз слухач один всього дочекався виходу свого ефіру. Будь ласка, говоріть. Алло, алло.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Як вас звати?
Скажіть, будь ласка, от конкретний приклад. На минулому тижні були свята 18-19 православні, я православна, православної церкві були богослужіння 18-19, так? Потім суботу Іоанна Хрестителя, в неділю, так, ми повинні миряни приходити. Виходить, що можна було 4 дні підряд. Ну, от на літургія приходити до причастя. На цьому тижні теж. От завтра Тетяни, потім знову неділя. От скажіть, будь ласка, це вже може бути формальністю, якщо християнин, мирянин буде причащатися, от, наприклад, 4 дні, так як я назвала. Я чула, що у жіночому монастирі монахиням частіше дні один раз у 2 тижні не дозволяють причащатися. Дякую.
Зрозуміло. Отже, вам чутно добре було запитання? Ага. І ще тоді одного слухача приймемо. Будь ласка, дуже коротко ваше запитання або коментар. Алло?
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Назвіть.
Світлана, місто Кременець.
Угу, дякую.
Хочу священнику, православна я, і хочу запитати священника. 50 років десь приблизно, так? 50 років назад тому, як я ще була дитиною, то я пам'ятаю, що священник після прийняття причастя виходив з чашею і благословляв причасників, переважно причасників. Людина підходила, він чашею благословляв, торкав голову кожної людини. Тепер того нема, тепер відмінили, чи як, чи чого, я не розумію, чому так. Я так любила ту процедуру таку. Люди хворі, голова болить, діти перелякані, воно допомагало, людина підходила з вірою і чекала того моменту, коли священник благословить її чашею. А тепер того нема.
Зрозуміло, пані Світлана. Добре, отже, давайте розпочнемо з попереднього запитання про причастя. От слухачка наша навела кілька свят підряд, на які от вона хотіла би приймати присяте причастя, і вона згадала там за жіночий монастир. Будь ласка.
Так, дякую за запитання, це тому що справді воно слушне, і воно допоможе нам трошки прояснити краще практичну сторону таких речей. Коли йде мова про частя причастя, я ще раз наголошую, православній церкві це може здійснюватися тільки під контролем духовника. Та людина, яка має духовника, яка має людину, в якої може запитувати, як часто це можна робити, та може ставати на цей шлях. Коли людина починає сама з собою керувати, тоді, звичайно, може бути багато біди. Може бути такий стан, який називається духовною прелістю, тобто оцими лестощами собі, гординею, яка виростає. Тоді людина може ще багато біди наробити. Якщо ви є священник, якого ви сповідаєте, з яким ви спілкуєтесь, він може коригувати частість цього причастя і вже визначати, чи це буде раз в місяць здійснюватися, чи це буде здійснюватися і на кожній літургії. Але якщо говорити з точки зору богословської, то тут немає ніяких принципових обмежень. Ще раз підкреслю, якщо це є під контролем духовника. В Древній церкві інститут деяконства, яку функцію виконував, що збирали прямо кошиками Євхаристію і носили по домам. І люди брали, є такі згадки Василія Великого, коли причастя на дому тримали, і кожного тижня собі в неділю служилась літургія, брали причастя, і кожен день потрошки споживали його, оці дари Христові. Це практика була колись. Зараз є свої реалії, але причастя має бути не раз в рік, і воно має бути частим. Воно має бути, але, ще раз наголошую, під контролем духовника. Якщо говорити про священника, то він, якщо буде служити всі ці 4 дні, яких ви назвали, наприклад, свят Богоявленських і пов'язаних із ним, то священник і причащався, той, який служив всі ці рази. А по суті своїй, з точки зору євхаристійної, різниці між вірянином і священником принципової нема. Є вже тільки різниця в готовності до цього. Є дійсно такі люди, які можуть бути готові до того, щоб причащатися настільки часто. Але, знову ж таки, це не вони самі вирішують, а вирішує той, хто з боку, зі сторони слідкує за ними.
Отже, і, будь ласка, півхвилинки практично в цю традицію опишіть, про яку говорила пані Світлана, коли в кінці причастя торкалися чашею, потиром до голови.
Ну, є багато традицій таких, наприклад, коли причащається, то цілують чашу. Є такі храми, де ні в якому разі не цілують чашу, просто причащаються і відходять. То все-таки, якщо говорити по правді, то ніяких уставних приписів щодо оцієї форми благословення немає. Тобто є уставні приписи про те, що священик виходить, причащає людей, що він потім благословляє чашею, промовляє до людей після причастя. Це торкнулося уст ваших і відніме беззаконня ваші, і всі гріхи ваші очистить. А благословляти немає ніде, ні в жодному уставній книзі і в служебнику приписів щодо цього немає. Є місцеві якісь традиції, і де люди, можливо, звикли і бачать, шукають ще якісь додаткові засіб для зцілення. Але ще раз наголошую, треба, знаєте, є такий, в інтернеті недавно з'явився малюнок, коли стоїть дві черги. На одній черзі написано зверху малесенька черга, кілька людей, до Бога. А на іншій здоровенна, величезна черга написано за святою водою. Тобто, так, що підійти до чаші, щоб мене благословили, людина готова, а підійти до Христа і отримати від нього його дари, людина може бути не готова. Тому тут, як на мене, треба акцент робити і зцілення шукати в Євхаристії, в причасті, а не в тому, щоб благословляли чашею. А якщо зараз немає, то я вважаю, підстав немає звинувачувати священника, що він щось порушив. Можливо, він звичку трошки порушив, але ніякого такого зла, як на мене, тут немає. Найголовніше, що є таємство Євхаристії. Ось за нього треба і триматися.
Тобто за проханням парафіян, можливо, якщо священник може зважити на те і може продовжити цю традицію. Маємо практично вже отже завершувати. Я просто лише нагадаю нашим радіослухачам, що це був прямий ефір з отцем Петром Лопатинським. Говорили ми сьогодні, продовжували навіть так, тему, яка має назву «Духовна боротьба у сучасному світі». Говорили про переображення наше і його способи. Дякую вам, отче, почуємося за тиждень. Слава Ісусу Христу!